Sveiki visi, turime ketvirtadienį popiet ir ekonominiai pietus laidą vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas. Ir šiandien su manim Aurelijus Šveikauskas, Finor Bank vadovas. Sveiki.
Labą dieną.
Klausytojams noriu priminti, kad laida yra įrašoma gyvai, turime planšetę prieš mūsų akis ir galima užduoti klausimus, tai jeigu norite aktualizuoti laidą, prašau rašyti klausimus ir jie tikrai bus atsakyti. Taigi, Finor Bank, naujas vardas, kas tai yra?
Labą dieną, dar kartą. Finora bankas, tai yra neseniai įsteigęs bankas, mūsų kilmė, mūsų akcininkų kilmė yra Estijos, tai yra Estijos privatus investuotojai. Praėjusiais metais gavome licenziją pavasarį pradėti veiklą kaip bankas. Ir na, po pusės metų sudėtingo pasiruošimo visų techninių, operacinių, procedūrinių ilgo tokio pasirengimo rudenį pradėjome veikti jau kaip bankas.
Tai banką galima per pusę metų įsteigti?
Ne, banko per pusę metų neįsteigsi. Čia turbūt kaip kalėdinės eglutės papuošimas, sakyčiau, per pusę metų papuošė eglę, bet eglę reikia išauginti ir ne vienus metus reikia auginti, kol turėtum ką papuošti. Tai iš tikrųjų panašiai ir su patapimu banku yra. Tai buvo daugiau kaip 2 metų, gal netgi 2,5 metų pasiruošimo reikalas. Nes norint gauti leidimą veikti kaip bankui, tai ta prasme, kad norint gauti licenciją, reikia irgi praeiti labai ilgą įtikinėjimo ir įrodinėjimo, kad esi tinkamas, kad esi kompetitingas, kad turi komandą, kad turi kapitalo, kad turi supranti, kaip bankas veikia procesus, turi būti jau pasirengęs ir tam tikrų lygių ir techninius sprendimus, tai žodžiu, toks ilgas, na, kaip sakiau, glutės auginimas.
Kiek kapitalo reikia dabar bankui, kad visi galėtų startuoti?
Yra keli modeliai. Yra specializuoto banko modelis, kurio veiklos profilis šiek tiek yra siauresnis, negali teikti investavimo paslaugų ir panašių. Ir yra to tikros įmės standartinio banko modelis, kuris jau platus spektras, visas spektras paslaugų. Tai mes pasirinkome specializuoto banko veiklos modelį ir minimalus kapitalas yra 1 milijonas eurų. Bet realybėje 1 milijonas tai yra toks, sakykime, oficialiai įstatymuose nustatytas kapitalas, kurio iš tikrųjų nepakanka. Ir norint realiai pradėti kaip bankui veiklą, reikia ženkliai didesnio kapitalo. Šiuo metu mūsų kapitalas yra 3 milijonai eurų. Mhm. Nes realiai nuo pirmos veiklos pradžios bankas neuždirba pakankamai pajamų, kad galėtų padengti savo veiklos kaštus. Dėl to reikalingas tam tikras kapitalo buferis.
Suprantama. Specializuotas bankas daugeliui klausytojų turbūt nėra gerai žinomas forma. Tai kokias paslaugas vis tik tai teikia?
Specializuotas bankas gali teikti mokėjimo paslaugas, sąskaitų paslaugas, kreditavimo paslaugas, priminėti indėlius, kreditavimas ir mano minėtos paslaugos gali būti tiek fiziniam, tiek juridiniam asmenim. Realiai tuom ir baigėsi visas paslaugų spektras. Aišku, kiekvieną produktą, kaip kreditavimą, turbūt galima skaidyti dar į daugybę įvairių kreditavimo formų ar būdų, bet iš principo tai yra mano paminėtos tos veiklos tokios sritis.
Bet fokusas, kaip suprantu, jūsų veiklos yra būtent į įmonės, ko gero, turbūt, negu privačius investuotojus.
Pirminis fokusas yra verslo klientai, yra kreditavimas verslo klientam, o ateityje iš tikrųjų plėsim paslaugų spektrą ir kaip ir yra tikslas tapti labiau universalesniu banku. Tai yra išplėsti paslaugų spektrą ir fiziniam asmenėm ir galbūt mokėjimo paslaugas, bet čia ateities daugiau dalykai. Nes, kaip čia su pirma diena iš karto sunku teikti visas įmanomas paslaugas.
Sakykime, verslo kreditavimas. Kokios ten paslaugos gali būti? Nes turbūt dauguma supranta, tai ateik į banką su įmonė pasiim paskolą, bet turbūt tuo nesibaigia viskas.
Taip, teisingai, kaip ir kreditavimas turi įvairių formų, įvairių produktų, priklausomai nuo įmonės dydžio, poreikio, situacijos. Čia kaip ir, nežinau, suvartojimo prekiam yra batai skirti žiemai, yra basutės papludimi ir panašiai. Tai,
kad... Na, pavyzdžiui, faktoringas, teikiama tokia paslauga?
Taip, teikiama tokia paslauga, tai yra faktoringas, jeigu taip trumpai, tai yra pardavėjo finansavimas, jeigu taip populiariai pasakant, mainais arba įkeičiant gautinas sumas iš to pardavėjo pirkėjų. Tai yra, jeigu pardavėjas parduoda ar teikia paslaugą savo pirkėjams su atidėto apmokėjimu, tai mes perėmė tą teisę iš tos gautinas sumas, mes suteikėm finansavimą. Tai realiai susiję, labai stampriai siejasi su pardavėjo prekybos apimtim. Mhm. Tai pavyzdžiui, jeigu sakėjim taip, ne faktoringo atveju, daugumoje tai kreditavimo galimybės siejasi su užstato dydžiu, na ir aišku, įmonių pelningumo ir panašiai, faktoringo atveju finansavimo apimtis labiau siejasi su prekybiniam apimtim, su tarp pardavėjo ir pirkėjo.
Ir turbūt šiuo atveju, faktoringo atveju yra vertinamas tas, kuris turi atsiskaityti.
Iš tikrųjų, būdų vertinami tiek pardavėjas, tiek pirkėjas, nes daugiausiai pardavėjas irgi prisiema atsakomybę gražinti bankui lėšas, jeigu pirkėjas, na, sakykime, ištiks kažkokie tai sunkumai ir nesugebės atsiskaityti. Bet be abejo, mums labai rūpi ir pirkėjo mokumas, jo finansinė būklė, nes mes tai vertinam kaip pirminį rizikos faktorių.
Kiek tai yra populiari tokia paslauga?
Sakyčiau, jinai buvo ant bangos prieš kokį 2-3 metus buvo stipriai populiarėjanti. Dabar nėra tokio didelio, sakykime, aktyvumo ar plėtros, bet iš tikrųjų pakankamai didelė užima rinkos dalį. Dabar labai tiksliai eurais nepasakysiu, bet Lietuvoje apie 1 milijardą eurų maždaug yra finansavimo apimtis faktoringui, kai visa rinka yra apie 15 milijardų, jeigu verslo kreditavimo apimtyje žiūrinti.
Pradėjome kalbėti apie jūsų Finor banką ir klausimas, kada startavote konkrečiai?
Kaip minėjau, licenciją gavome pavasarį praeitų metų, o veiklą formaliai jau pradėjom veiklą kaip bankas praeitų metų rudenį, rugsėjo mėnesį. Oficialiai užsiregistravome jau kaip bankas.
Mhm. Tai Lietuvoje ar dar kur nors pačiu?
Kaip minėjau, mūsų akcininkai yra Estijos piliečiai. Visa Finora dar iki tampant bankų veikla prasidėjo nuo Estijos, tai buvo kreditavimo paslaugos teikiamos Estijoje, tik tais ne kaip banko forma, o kaip vadinam alternatyvus kredituotis. Tai kadangi kaip ir pradžia buvo nuo Estijos ir toliau plėtra vyko į Lietuvą, Lietuvoje gavome licenciją, būtent Lietuvos juridinis vienetas gavo licenciją, tai žodžiu, paslaugas teikiame tiek Estijoje, tiek Lietuvoje.
Mhm. Tai jeigu teisingai suprantu, šiuo metu, jeigu nori įsisteigti banką, tai būsi prižiūrimas Lietuvos banko, bet licenciją gauni iš Europos centrinio banko.
Taip, galutinis sprendimas dėl licencijos suteikimo ar nesuteikimo priima Europos centrinis bankas. Taip. Mhm. O nacionalinis prižiūrėtojas, sakykime, reguliuotojas, tai per jį procesas vyksta. Jeigu Lietuvoje juridinis vienetas registruotas, tai per Lietuvos banką. Jeigu būtų tai Latvijoje registruota įmonė, tai per Latvijos prižiūrinę įstaigą.
Gerai. Bandome klausytojus išmokinti steigti banką. Kapitalas aiškus, iš kur gauti licenciją aišku, laikotarpis aiškus, kiek žmonių reikia, kad galėtų bankas startuoti ir, sakėjau, registruotis kaip bankas ir veikti savo veikloje. Kiek pas jūs yra žmonių?
Šiuo metu žmonių, įskaitant Estijoje esančią komandą, pas mus yra 30. Galiu pasakyti, kad prieš gaunant licenciją praeitų metų pavasarį, kaip minėjau, žmonių Lietuvoje buvo 3. O dabar jau kartu su Estijos komanda, kaip minėjau, yra jau 30. Iš tikrųjų, taip teoriškai, formaliai, sakėjime, žiūrint pagal reikalavimus, kad visos funkcijos arba visos vidaus, sakėjime, procesai būtų prižiūrimi, kažkas būtų atsakingas už tam tikras, sakėjime, sritis. Teoriškai gal užtektų kokie 12-14 žmonių, bet praktiškai turbūt tai neįmanoma. Tai jau skaičiuojam dešimtimis žmonių.
Mhm. Steigiant banką vis tiek yra, vadinami, headquarteriai, kur pagrindinis arba centras yra, jisai yra Lietuvoje ar Estijoje?
Taip, Lietuvoje, nes tai bankas, kaip minėjau, įmonė registruota Lietuvoje, ir Lietuvos bankas buvo ir yra priežiūrinė įstaiga, žodžiu, head office'as yra Lietuvoje.
Kodėl taip nusprendėt?
Manyčiau, buvo pasirinkta dėl praktinių sumetimų ir iš tikrųjų, kaip minėtas, specializuoto banko veiklos modelis nėra plačiai paplitęs per Europos Sąjungą, tai yra tik Lietuvoje. Nežinau, gal dar kur nors yra, bet bent jau artimiausiose šalyse mūsų kaimynėse nėra tokio modelio. Yra tik tais to standartinio banko modelis su ženkliai didesniu kapitalo reikalavimu. Tai dėl tiesiog šiek tiek sumažintos, sakykime, reikalavimų kartelės, matyti, yra paprastas toksai ekonominis sprendimas, kad Lietuvoje aplikuoti.
Gerai, su gera žinia ta, kad Lietuvoje atsirado dar vienas bankas, turime daryti pertrauką. Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikos, ir kartu su manim yra Aurelijus Šveikauskas, Finora Bank vadovas. Atsiprašau, nes prieš tai tariau be vienos raidės banko pavadinimą. Turime klausytojo klausimą ir noriu padrasinti kitus užduoti klausimus. Justas klausia, ar manote, kad išlaikysite konkurenciją tarp gigantų užėmusių rinką?
Išlaikysim, priešingų atveju nebūtume mėję to keliu. Iš tikrųjų, čia turbūt yra jau seniai tokia, galbūt net ir pabodusi tema, kad Lietuvoje trūksta konkurencijos, na, bankų srityje, tai iš tikrųjų kiekvienas nuo žaidėjas yra turbūt sveikintinas rinkoje ir prisidės prie ekonomikos tolimesnio teisingo, pozityvesnio plėtojimo. Nes didėjai, žinom, kad didėjais bankai, jų mastelis yra didelis ir jų fokusas yra šiek tiek stambesnius klientus. Mažesni bankai, tokie kaip mes didesnį dėmesį skirsim mažesniem klientam.
Čia kiek ir žiūrėjau pas jūs tinklalapį, tai yra fokusas yra smulkės vidutinės įmonės. Greičiausiai čia ir yra tas raktas konkuruoti, tai yra užimti nišas, kurios galbūt nėra visiškai įsisavintos.
Taip, tai mūsų pagrindinis fokusas bus į smulkės vidutinės įmonės. Smulkės ir vidutinės mes suprantame, aišku, yra oficialus, sakykime, nustatyti kriterijai, bet mes suprantame, kai įmonė, kurių apyvartos yra iki 20 milijonų eurų. Tai, bet, aišku, pradedant nuo milijono, irgi ta pati, nesakykime, kartelė mūsų nėra tikrai aukštai užkelta, kad mes, žodžiu, pakankam tikrai didelį dėmesį skirsim ir labai mažom įmonėm.
Tai labai maža įmonė yra ta, kuri jau gali ateiti į banką, turėtų turėti apyvartos bent milijoną?
Gali tikrai būti ir mažesnė įmonė. Tik tais priimti finansavimo sprendimą dėl finansavimo, iš tikrųjų norisi jau tam tikro stabilumo. Tai jeigu, sakykime, įmonė yra nedidelė, sakykime, nesiekia apyvartos milijono, tai tada yra reikalavimas, vadinkim, taip ar pageidavimas, kad bent jau veiklos testinumas būtų pakankamai ilgas, kad veiklos modelis jau būtų patikrintas, stabilus, kad jį būtų įmonės gebėjimas vykdyti įsipareigojimus toks lengviau prognozuojamas. Nes, pavyzdžiui, iš tikrųjų gali būti, na, sakykime, pizzerija, kuri negali daryti milijoną apyvartos, gal ten...
Na, tarkime, šeimos verslas, kuris, nežinau, stabiliai 10 metų generuoja po 200 tūkstančių eurų pajamų ir iš to gyvena tiesiog.
Taip, puikus variantas, stabilus, smulkus verslas ir jis, jeigu jau yra patikrintas, matom, kad sėkmingai, efektyviai funkcionuoja, tai puikiausias scenarijus būtų ir mes galėtumėm finansuoti tokį.
Dar šiek tiek iš technologinės pusės. Kiek žmonių priiminėja sprendimą finansuoti ar nefinansuoti vieną arba kitą verslą?
Galime keli modeliai, iš tikrųjų, tai visiškai automatizuotas sprendimas, kuomet sprendimą priiminėja tam tikri algoritmai, aišku, žmonių sugalvoti ir sukurti, bet priiminėja sprendimą automatiškai, sakykime, sistema. Bet čia labiau yra skirta fizinių asmenų kreditavimui, kada yra viskas lengviau vertinama, pamatuojama. Verslo kreditavimo atveju, tai, na, nežinau, Lietuvoje tokio variantų, kur būtų pilnai automatizuotas. Tai realiai yra ekspertinis vertinimas ir siekiant, sakykime, kad nebūtų sprendimas toks labai subjektyvus vieno žmogaus rankose, na, tai paprastai būna bent du žmonės dalyvauja sprendimo priėmime.
Grįžkime prie smulkaus ir vidutinio verslo. Kuo kvėpuoja šiandienai smulkus vidutinis verslas? Kokios tendencijos jūs matote iš įmonių, kurios kreipiasi?
Na, turbūt nieko nenustebinsiu pasakydamas, kad dabar didžiausias sunkumas turbūt yra toks apibrieštumo nebuvimas. ir besikeičiančios stipriai tiek makroekonominės sąlygos, tiek valstybės institucijų priminėjami sprendimai, sakykime, ir siekiant pažaboti infliaciją ir panašiai. Tai iš tikrųjų tos priemonės, jos sunku pasakyti, kol kas kokį turės poveikį, kokį stiprų poveikį, ar pakankamą, ar nepakankamą. Ir iš tikrųjų, verslui sunku prognozuoti turbūt.
Bet ko ateina įmonės? Ta prasme, jos ieško apyvartinių lėšų, jos investicinių projektų, kur vat, smulkios vidutinės įmonės, ką jos finansuoja? Ar tai yra plėtra, ar tai yra, sakykime, skilių užkamšimas, kad laivas neskestų?
Turbūt yra visko. Nėra tokio, sakykime, periodo, kur būtų dominuotų tik vieni intelis poreikis, ar ten vien apyvartiniam lėšom, trumpalaikiam kažkokiam poreikiam, ar investiciniam. Tai yra visko. Tai yra tiek investiciniai poreikiai, tiek apyvartinių lėšų, trumpalaikio finansavimo poreikiai. Bet natūralu, kai yra didesnis neapibrieštumas rinkoje, tai verslas iš tikrųjų yra atsargesnis ir linkęs galbūt ir ar atidėti sprendimus dėl stambesnių projektų ir investicijų, atsakingiau vertinti, tai poreikis investicijom, tai tikrai jisai natūraliai šiek tiek sumažė.
Tai jaučiate sulėtėjimą, ta prasme? Aišku, ir neilga istorija labai.
Jo, iš tikrųjų, nėra ilga istorija, neturime tūkstančių klientų, kad galėtumėm sakyti, esame pakankamas barometras rinkoj. Aišku, dabar sausio mėno kaip taisyklė, čia visais laikais būdavo staptelėjimas, įmonės galbūt skaičiuoja rezultatus, daro biudžetus kitiem metam, prognozuoja ir taip toliau. Tai sausio mėno visada toks būna šiek tiek poreikis finansavimui mažesnis.
Turime klausimą iš Gintauto, ganėtinai turbūt toksai, beveik mes jį galbūt kažkiek ir palėtėm. Gintas klausia, jeigu įmoniai yra tik metai laiko, realiai vykdoma veikla 4 mėnesiai ir dalyvauja mažos vertės viešuosiuose pirkimuose. Ir jeigu pirkimo laimėjimo atveju pritrūksta apyvartinių lėšų, ar tokia įmonė turi galimybę gauti trumpalaikį finansavimą apyvartinėms lėšoms? Metai laiko įmoniai, dalyvauja viešuose pirkimuose, laimėjo pirkimą, trūksta apyvartinių.
Supratau, scenarijų toks visiškai projektinis finansavimas būtų. Iš tikrųjų, jeigu viešuosius pirkimus įmonė laimi ir yra labai aiškus kontraktas, suma, terminai, apmokėjimo terminai ir panašiai, tai galėtume tokį nagrinėti. Dar vertėtų paminėti, kad visai neseniai prieš keletą savaičių pasirašėme su Invega portfelinių garantijų priemonę, tai labai būtų iš tikrųjų paranku tokiu atveju, mes tiesiog pasinaudotumėm papildomoms įmė garantijom iš Invegos, tam, kad tas projektas, mums būtų, jo rizika mums dar labiau priimtina. Tai iš tikrųjų įmanomas būtų variantas. Aišku, jūs tą prielda, kad gal tas projektas, ne 3000 eurų, galbūt stambesnės sumos projektas.
O paaiškinkite, kaip veikia Invegos šiuo atveju garantija? Banko Invegos ir kliento tas trijo, kaip jisai tarpusavį veikia?
Yra ne vienas modelis, yra portfelinės garantijos ir yra individualios garantijos. Šiuo panuminėtu atveju tai yra portfelinės garantijos, kuomet mes kaip bankas patys nusprendžiame, kokius projektus ar kokias paskolas priskirti šitam garantuotam portfeliui ir mes jį patys sakykime, plečiam. Ir yra individualios garantijos, kada kiekvieno atveju Invega irgi atskirai sprendžia, ar šitas projektas yra tinkamas ar netinkamas. Tai portfelinė garantija yra tokia ženkliai greitesnė, paprastesnė forma, nes tai yra lieka sprendimas banko pusėje.
Gerai, sustokime šitoje vietoje, turime daryti pertrauką. Sveiki visi, grįžtama atgal. Ekonominiai pietus laidą vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikos, ir šiandien su manim Aurelijus Šveikauskas iš Finora Bank, kuris yra vadovauja šitam naujai įsteigtam bankui. Kiek licenzijų per metus yra išduodama bankams?
Įvairiais laikotarpiais buvo įvairiai. Anksčiau buvo labiau galbūt tokia nuostata reguliuotų, kad galbūt plėsti bankų dalyvių skaičių ir gana agresyviai, dabar šiek tiek pasikeitė, žiūrim atsargiau. Tai praeitais metais, kiek žinau, Lietuvoje suteikto tik vienam bankui licenciją, tai būtent Finora bankui mūsų. Mm-hmm.
Gerai, grįžkime prie to smulkaus ir vidutinio verslo, kaip jisai jaučiasi ir ką jisai veikia. Tai pirmas toks klausimas, visi pradedam kalbėti apie didesnės palūkanas, kurios akivaizdu, kad ateina, Euriboras jau metų pabaigoje praktiškai prisispaudė prie 3%. Ar tai jaučia smulkus vidutinis verslas? Nes mes dažniausiai kalbam apie palūkanas, kalbam apie būsto paskolas. Na, kas arčiau kailio visiems viskas labai suprantama, kad, ta prasme, ateisė skaita gale mėnesio didesnė negu dabar yra. Bet yra kitos paskolos, jos irgi susietos su Euriboru.
Taip, teisingai, kaip ir būsto paskolose, taip ir didžiai dalim verslui skirtam finansavime yra kaina susieta su Euriboru. Yra kintamas palūkanas. Tai iš tiesų tai stipriai paitakojo ir per praeitų metų antrą pusmetį kaina ženkliai išaugo, nes jeigu iki metų vidurio Euriboras buvo minusinis, na, tai reiškia klientams nulinė, tai buvo tik marža. Tai dabar jau beveik, jau minėjot, padidėjo beveik 3% punktais. Tai jeigu smulkus verslas, na, sakykime, vidutinis tipinis, sakykime, smulkus verslas skolindavosi už kokių 4% maržą, tai dabar vietoj 4 mokės netrukus 7%. Tai yra ženklus padidėjimas kainos be abejo.
7% jau čia yra smulkus vidutinis verslas gali gauti paskolą už tai.
Taip, šiuo metu galėtų, nes maržos, kaip minėjau, aišku, čia labai priklauso ir nuo įmonės dydžio, nuo paskolos dydžio, bet maržos, sakykime, vidutiniam verslui sviruoja apie 4%, 3%, taip, kaip minėjau, labai priklauso nuo užstato kokybės, nuo įmonės finansinės būklės, daug faktorių įtakoja. Tai jeigu anksčiau klientus domino tik marža, tai dabar jau be abejo yra sudedamoji pasidarė reikšminga Euriboras, tai yra tarpbankinė palūkanų norma.
Kaip manote, kaip judės toliau palūkanos?
Aš tai labai norėčiau tikėčiausi, kad nebebus didinama bazinė palūkanų norma, nuo kurios tai yra kaip atskaitos taškas visam kam. Depozitų kainos kyla priklausomai nuo to, Euriboras kyla priklausomai nuo to, aš tai tikėčiausi, kad jau bus, gal nebebus didinama, bet sunku prognozuoti. Iš tikrųjų, na, tai yra viskas Europos centrinio banko rankose ir mano supratimu, labai žiūrima kokių priemonių imamasi kitose kraštuose, Amerikoje ir panašiai, ir iš tikrųjų labai panašiai bandoma reaguoti, nes bazinė palūkanų norma arba pinigų kaina, iš tikrųjų, tai na, visi suprantam, kad yra toks pakankamai irgi globalus, iš tikrųjų, faktorius, kur jeigu bus labai dideli skirtumai, pavyzdžiui, jeigu Amerikoje bus pinigų kaina ženkliai kitokia negi Europai, tai iš tikrųjų ir valiutos kursas nuo to priklauso. Ir, sakykime, ir infliacija netgi gali nuo to priklausyti ir apskritai, na, eksporto, importo, sakykime, keičiasi kainos ir apimtis. Tai iš tikrųjų, mano supratimu, tai tiek Europos centrinis bankas žiūri Ameriką, Amerika žiūri Europą ir panašiai. Tai viskas priklauso nuo jų.
Kaip manote, ar Europa turi galimybę kelti palūkanas, atsižvelgiant į tai, kad tai yra ir pietinės valstybės, kurių ekonomikos nėra tokios tvirtos? Ir kur ECB galėtų sustoti šiais metais? Bent jau šiais metais.
Tai čia turbūt yra didžiausias iššūkis ir dilema, aš taip iš tikrųjų įsivaizduoju sprendimų priėmėjams, nes Europos Sąjunga labai nevienalytė, labai skirtinga, tai pavyzdžiui, jeigu, kaip minėta, ir pietinė šalis, ar ta pati Lietuva su Latvija ir Estija jau žengia į recesiją, o kai kitos vakarų Europos šalis yra visiškai, na, žymiai geriau, sakykime, laikus ir jeigu aš neklystu, Vokietijos BVP augimas paskutinį ketvirtį vis dar yra apie 2,5%. Tai kur nulis ar minusas ir kur plius 2,5 didelis skirtumas. Tačiau, kadangi esam vienoje eurozonoje, sprendimai negali būti išskaidyti. Tai sprendimai yra vieni. Ir, kaip minėjau, dar greta to turi atsižvelgti, ką daro, sakykime, dolerio rinka. Tai tas sprendimas iš tikrųjų yra sudėtingas. Tai kas labiausiai nulems, kurie faktoriai, čia galim tik spėlioti. Aš tai labai tikėčiausi, kad siekiant pažaboti infliaciją, kad nebus priemonė einama taip toli, kad giliai recesija įstumti ekonomikas.
Bet jeigu reikėtų lažintis, šių metų pabaigoje, koks Euriboras gali būti? Nuo 6 mėnesių, tarkim, kad dar irgi reikia apsiriboti. Nu, klausiu, manęs to dažnai klausia, tai aš dabar noriu pasinaudoti, permesti kitam atsakomybę.
Jo, čia kaip, panašiai kaip orą bandyti atspėti po pusės metų. Aš galiu tik tais pasakyti, kad žiūrint į toliau istoriją, pavyzdžiui, po tos gilios finansų krizės 2008 metais jau riboras buvo apie 5%. Tai manau, tai yra tokia riba turbūt, kur jau nu, visom prasmėm gali tapti žalinga iš tikrųjų, jeigu pinigų kaina per euriboras perliptų 5%. Tai ekonomikai, manau, tai nebūtų labai gerai.
Du kartus buvo 2008 metais ir praktiškai po euro sukūrimo, ten 2001 berods, kai irgi buvo sunkutis.
Dar seniau, jo. Tai aš tai labai tikėčiausi, kad ant apie 3% ir sustos euriboras, nes iš tikrųjų, nu, mano supratimu, dar kelti, iš tikrųjų visa ekonomika yra kaip didelis sunkus traukinys, jisai greitai nesustoja. Nesvarbu, kaip ten besitengsi stabdyti arba gazuoti. Tai su ekonomika yra lygiai tas pats. Tai dabar jau turbūt tos priemonės, kurių buvo imtasi dėl infliacijai pažaboti jos, reikia tik laiko, tas, kaip uždėlstas tas veikimas, sakykime. Bet mes jau matom tos padarinius ekonomikos lėtėjimo. Ir pavyzdžiui, kaip ir šiandieną, naujausia žinia, kad Amazonas atleidžia 18 tūkstančių darbuotojų ir, kaip supratau, didžioji dalis tai bus Europoje. Tai yra na, ženklai apie ekonomikos lėtėjimą.
Gerai, dar vienas klausimas, pats populiariausias. Žmogui nekilnojamą turtą dabar pirkt ar laukt?
Turbūt priklauso nuo pinigų, laisvų pinigų kiekio. Kam, sakykim, labai spaudžia netilpa, tai gali pirkti. Tie, kas turi labai ribotus, aš tai dar turbūt siūlyčiau palaukti.
Tada kitas klausimas. Iš bankininkui, ar fiksuoti palūkanas įmant būsto paskolą ar ne?
Turbūt, kadangi būsto paskolos yra ilgo laikotarpio paskolos, turbūt 10-15 ir daugiau metų, tai greičiausiai joks bankas nepasiūlys fiksuotų palūkanų. Tai spėjau, kad nelabai bus ir pasirinkimo. Arba jeigu pasiūlytų, tai turbūt kaina užsifiksuot būtų labai aukšta. Ir man kokių 15-20 metų laikotarpio spėjau, kad būtų gal net didesnė tikimybė pralošti.
Gerai, sustokime čia, padarykime pertrauką, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Aurelijus Šveikauskas, banko vadovas. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim šį kartą Aurelijus Šveikauskas, Finora Bank vadovas. Gavau pastabą iš komentatorių, kad laida atrodo reklamiškai ir bent taip skamba, tai kad siūlote pareklamuoti banko paslaugas, tai turiu deklaruoti, kad tai nėra laida skirta reklamai, o tai kaip ir visas laidos yra skirtos supažininti su įvairiais verslais ir įvairių verslų atstovais. Tęsime, Aurelijau. Smulkus ir vidutinis verslas. Kokius sektorius tai dažniausiai apima šitas, smulkus vidutinis verslas, ką jis reprezentuoja?
Turbūt būtent reprezentuoja patį plačiausiai įmanomą ekonominių veiklų spektrą. Pradedant nuo, nežinau, kebabinių pizzerijų, siuvyklų, gamyklėlių, servisų ir panašiai. Turbūt na, viskas kas saimė, iki tol, kas reikalauja aukštų technologijų.
Ir tai yra dominuoja vartojimo, tai yra na, vidaus ekonomika atspindžiančios įmonės, ar tai yra ir eksportuotojai?
Manyčiau, didžiaja dalim tai yra vidaus rinkai skirtos veiklos rūšis, ar tai prekės ar paslaugos, bet be abejo tai yra ir eksportai. Žinom, daugybės įvairiaus specializuoto profilio gamintojų, kur gamina kažkokias, sakykime, nelabai gal sudėtingas prekes, produktus skirtus užsienio rinkom, ar tai kaip komplektuojantis gaminiai, ar kokie nors, žinau, ta pati baldų pramonė. Daugybė yra gamintojų, kurie gamina eksportui ir nebūtinai IKEA, o gamina žinau, restoranėlėm, parduotuvėlėm, kokius pagal vienetinius užsakymus. Tai iš tikrųjų daugybė. Bet ir eksportas tame tarpe, tikrai.
Ar matote atsirandančių šeimos verslų, kurie, sakykime, na, galėtų na, tendencijų kokių, kad, pavyzdžiui, atsidaro šeimos verslai, kurie ateina finansuoti savo veiklą?
Be abejo, yra tokių ir nemažai. Iš tikrųjų, statistikos bendrai apie Lietuvą nepasakysiu, bet žinom, kad įmonių steigiasi naujų tikrai daug. Aišku, ne visom, kaip su nauju verslu, ne visam pasiseka iš tikrųjų įsitvirtinti. Būna baigėsi ir nesėkmė. Tai nežinau, turbūt šiuo metu nevyksta nieko labai jau kitaip negu iki šiol. Tai nauji verslai kūrėsi, žmonės aktyvus bando įvairaus profilio verslus.
Gerai, šokime šiek tiek į kitą temą, kuri man yra šiaip iš principo įdomi, tai yra Baltijos šalių finansų rinkos reputacija. Ar turėjote problemą išimant licenzijas, išvelgiant į tai, kad mes matėme pinigų plovimo skandalus Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lietuva buvo aplenkta šiuo kampu, bet ar tai sukelia šiuo metu bankiniai sistemai dar kažkokių tai priešpriešinių vėjų ar, sakykime, kažkokių tai aidų iš tų istorijų dar yra rinkoje ar ne?
Aš nežinau, kiek sakykime, konkretus precedentas stipriai ar pakeičia kažkokius reikalavimus, bet yra tiesiog bendra tendencija, bendra tokia reguliacinė galbūt idėja, kad tą sritį labai stiprinti, prevencija, yra tas daroma visos Europos Sąjungos ir turbūt ne tik Europos Sąjungos mastu. Tai mes, kai buvome licenzijavimo procese, tai iš tikrųjų šitai sritį čia Lietuvos bankas kėlė didelius, pakankamai skiria didelį dėmesį, reikėjo sukurti tam skirtas procedūras, taisyklės, kaip mes šitas rizikas valdysime. O šiuo metu ir techninės priemonės įvairias naudojam.
Nes man kyla įtarimas toksai, kad būtent licencijų skaičiaus mažėjimas ir buvo to pinigų plovimo skandalo išdava, sakykime taip.
Matot, reguliuotojo nežinau, kaip vadinkim, galvos skausmas yra ne vien pinigų plovimo prevencija, ne vien šitą temą, yra daugybė kitų privalomų reikalavimų finansų įstaigos stabilumui ištikrinti, mokumui, tai yra įvairių, sakykime, normatyvų, įvairių reikalavimų, tai manau, kad mokėjimų įstaigom irgi tas pats, tai manau, kad pinigų plovimo tam tikri neigiami atvejai, tai yra be abejo įtakoja galbūt tą rizikos vadinkimo apetitą prižiūrėtojo, bet vis kiti, kaip minėjau, irgi lygiai taip pat. Tai negalėčiau pasakyti iš tikrųjų, ar tie vienas kitas precedentas, tai viską dėl pinigų plovimo prevencijos kažkokių bėdų Pabaltijos šalyse, ar taip aukštinkojom, ar vien tik tai taip per tie aukštinkojom nuomonę.
Dabar dar toks klausimas. Specializuotas bankas, indėliai, paskolos. Tai iš esmės klientai, tiek iš vienos pusės tie, kurie deda indėlius, tie, kurie ima kreditus, tai yra vietos gyventojai ir vietos įmonės. Ar turite kažką tai sąsajų ir sūstinių? Atmetant tai, kad Estija ir Lietuva yra jūsų šakos.
Iš tikrųjų, licencija Europos Sąjungos šalyse gauta licencija, ar tiksliau Eurozonos šalyse licencija leidžia teikti paslaugas Europos mastu. Mhm. Tai mūsų bankas irgi lygiai taip pat turi teisę teikti paslaugas ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Reikia tik tais papildomą, sakykime, dar leidimo, bet tai nėra labai komplikuota procedūra. Tai va, tai rinka iš tikrųjų, potencialiai rinka yra pakankamai plati, tai nėra taip, kad mes privalome veikti tik tais Lietuvoje ar tik tais Estijoje. Tai pavyzdžiui, mes šiuo metu indėlius priminėjame Vokietijoje, Vokietijos gyventojų. Nes, tiesiog yra pakankamai patogios, sakykime, priemonės arba sprendimai išvystyti, kaip atskiros verslo rūšis, vadinkim, kurios tarpininkauja tarp užsienio bankų ir vietos gyventojų Vokietijoje priminėjant indėlius. Tai mes naudojamės tokiais sprendimais.
Kodėl reikia belsis į Vokietiją ieškoti indėlių? Ten mažesnės palūkanos yra priimtinos negu Lietuvoje, ar kas yra?
Kaip minėjau, techninis sprendimas yra labai patogus ir greitas tiesiog startuoti su šita paslauga. Ir be abejo, rinka didelė, gyventojai turbūt turtingesni šiek tiek nei Lietuvoje. Yra tiesiog yra ženkliai paprasčiau gauti reikiamų lėšų.
Dar vienas klausimas. Didėjant Euriborui, ar bankai iš to uždirbs daugiau?
Manyčiau, momentinis efektas gali būti kokių 3-5 mėnesių laikotarpyje, o toliau marža bankui liks tokia pati, nes didėjant Euriborui, kaip ir minėjau anksčiau, indėlių kaina irgi didėja. Aišku, čia labai priklauso galbūt nuo kiekvieno banko skirtingai, kokiu būdu jie finansuoja savo išteklius, jeigu visime galbūt kai kurie bankai iš terminuotų indėlių finansuoja savo veiklą, terminuoti indėliai yra ženkliai brangesni, kiti galbūt bankai turi didelį klientų sąskaitų, daug klientų ir klientų sąskaitų, kurie laiko atsiskaitamoji sąskaitoj. Tai už tos pinigus, kaip žinom, nėra mokamas palūkanos. Tai labai priklauso iš tikrųjų.
Bet jeigu senai išduota paskola, pavyzdžiui, ir Euriboras didėja, tai banko pajamos taip pat didėja, nes tas Euriboras skirtumas nukeliauja į banko sąskaitas.
Na, tai kaip minėjau, to momentinio laikotarpio, nes bankas buvo suteikęs paskolą labai seniai, tai nereiškia, kad šitos paskolos finansavimo jis irgi buvo gavęs prieš 5 metus finansavimą ir jisai nepakito. Banko ištekliai irgi nuolat keičiasi, jie nėra tokio ilgo, didžiai dalim nėra tokio ilgo laikotarpio, yra vidutiniškai turbūt, pasakyčiau, kad metų trukmės. Tai reiškia, jeigu ištekliai nuolat atsinaujina, tai jie atsinaujina naujom rinkos sąlygom. Depozitų kainos kyla, tai reiškia, per kokį pusmetį didžiai dalim banko ištekliai irgi vėl atsinaujina jau kita kaina.
Tai kada mes turėsime jau realius palūkanas, kurias gausime, ta prasme, nes dar kol kas efekto, aš kaip suprantu, palūkanose už indėlius nėra didelio.
Iš tikrųjų, labai skirtingai. Vieni bankai Lietuvoje jau padidino palūkanų normas už indėlius lokaliai surenkamus, kiti mažiau, tai vat, kaip ir minėjau, labai priklauso nuo bankų išteklių, tų išteklių struktūros. Jeigu didžiai dalimi ištekliai išterminuotų indėlių, tai tik laiko klausimas, kada teks mokėti šitos indėlius daugiau. Jeigu didžiai dalimi iš atsiskaitomų įsaskaitų, tai taip, bankas iš tikrųjų šitai daliai savo resursų galbūt turės ekonomijos.
Supratau. Kalbėjom apie SVV, smulkų vidutinį verslą, apie bankinę veiklą, šiek tiek makro palėtėm. Paskutiniai klausimai mano laidoje, tai visada laidą stengiuosi pabaigti apie investavimą. Tai Aurelijus Šveikauskas investuoja savo lėšasą?
Šiek tiek taip. Kiek turiu galimybę, tiek stengiuosi investuoti. Tai taip.
Kokios tai kryptys, kaip valdote savo lėšas? Na, turto klasės, sakykime.
Ja, pagal turto klasės, tai turbūt labai, labai tradicinis požiūris turbūt yra, kad pirmoje lėje tai diversifikuoti, nesudėti, kaip sakant, viską į vieną vietą. Tai yra ir šiek tiek nekilnojamo turto, yra vertybinio popierio tiek skolos priemonių, tiek nusavybės vertybinio popierio. Na, tai sakykime, toks šiek tiek.
Nekilnojamas turtas nuoma ar dėl kainos pokyčio?
Ne, tai čia ne investicija, būtų turbūt dėl kainos pokyčio spekuliavimas labiau, tai, na, sakykime, ilgalaikė investicija labiau.
Mhm. Dabar vertybinis popierius paminėjot ir sakėt, kad tiek akcijos, tiek obligacijos yra portfelyje. Ar jūs investuojate tiesiogiai į konkrečias pozicijas, ar tai yra investiciniai fondai, kur, na, valdomi kažkienotai?
Ir taip, iš tikrųjų. Neturiu tokio griežto nusistatymo, kad tik tais viena arba kita. Iš tikrųjų, investavimu užsiemu jau, žinau, daugiau kaip 10 metų, tai tas požiūris irgi galbūt keitėsi kai kada. Iš tikrųjų, tai labai priklauso turbūt, kiek laiko turi kažkam tai skirti.
Bet pačiam, vat, kokia preferencija, kur labiau, ta prasme, vis tik tai patikėti pinigus kitiems ar pačiam valyti?
Neturiu vienareikšmio atsakymo. Turbūt klausimas, kam patikėti. Ir galbūt klausimas, kiek pats gali tam skirti laiko, jeigu nes, na, norint investuoti su ir norint gauti teigiamą rezultatą, reikia tam skirti labai daug dėmesio, labai daug laiko, ypač jeigu kalbaina apie vertybinius popierius. Jeigu yra tam laiko, yra gebėjimo, tai valio, galima pačiam turbūt tą daryti. Nes, na, irgi matom, jeigu patikėti kitiem, na, ta prasme, investuoti fondus, tai jie irgi nėra atsparus rinkos pokyčiam, tai visi dabar fondų vertės tiek pat sumažėjo, kiek pavienės akcijos, tai realiai nėra jokių vaistų nuo rinkos tendencijų.
Ačiū Jums, mūsų laikas išseko. Ekonominiai pietus laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim buvo Finora bank vadovas Aurelijus Šveikauskas. Ačiū.
Ačiū Jums.